Glasba je pojem, ki ga lahko razlagamo na več načinov. Pogosto je označen kot umetnost, oblika zabave ali nasprotje govora. Nekateri pravijo, da je glasba najbolj neverjetna stvar na svetu, ker je jezik, ki premosti vse ovire, ker glasba pozna začetek, konca pa ne. Ker povezuje ljudi, ker je medij, ki prevaja in izraža neizražene občutke in je tudi vedno prisoten faktor zabave. Glasba predstavlja velik del, pa ne samo vsak dana mojega današnjega sogovornika, izpovedanega je velik del njegovega življenja. Tako spoštljivo, iskreno, z veliko ljubezni govori o njej. Simon Šubic, profesor glasbe in član skupine Boem, pa še kaj, kar boste spoznali oziroma slišali o njem, je moj današnji gost. Simon, živjo. Ne bom začela s klasičnim vprašanjem, kdo si. Me pa zanima del ali plat Simona, ki je javnosti ali družbi nepoznana.
Ja, dejstvo je, da je moje življenje okupirano z glasbo 24 ur na dan. Meni v glavi non-stop špila muzika, ko se vozim, ko sem sam, ko nisem sam, ko sem v službi, delam kot učitelj na osnovni šoli, kitaro imam skozi zraven sebe in to je res ena taka, vse se sliši klišejsko, ampak to je pač poslanstvo oziroma stil, način življenja in jaz brez tega ne morem. Drugače pa poleg glasbe, ja, obstajajo pa še, ne vem, ena plati recimo, ki sem se jo lotil tik pred korono, ko sem prišel v Postojno, so me prijatelji prijazno povabili v postojanski klub, karate klub Postojna, tako da sem se aktivno lotil karateja, ki ga je potem malo korona odnesla, pa rojstvo hčerke, tako da zdaj malo časa primankuje. Ampak še vedno imam zelen pas v karateju in to je zame kar dosežek.
O ostalih dosežkih, pogledih in še čem, pa po tistem, brez česar Simon ne more in ne zna. Glasbeni predah. Simon Šubic je naš nedeljski gost od Brežic do malih Brd in vmes. Rojen in odraščal si v Brežicah, potem pa je imel krajše, ponekod tudi daljše postanke, po še kar nekaj krajih po Sloveniji in se ba je načrtno našel v Postojni.
Ja, Postojna je strateško odlično postavljena.
To sva se prej pogovarjala, ne?
Ja.
S tem, da drži ta, ne? Postojna obala pol ure,
ja.
Postojna Ljubljana.
Dobro, do table je pol ure, ne? Ali pa če greš proti Ljubljani, ja.
Kot si že sam dejal, ne, oče prihaja oziroma je odraščal v Cerknici, Šubic je tam pogost priimek.
Uh-huh.
Poslušalci verjetno poznajo strica Tine Šubic, fotograf,
ja,
veliko razstav.
Pa mogoče malo starejši poslušalci, a pa niti ne toliko starejši, poznajo prigodo, s katero se Šubici zelo radi pohvalimo in povemo, da ko me vprašajo, kdo sem, kaj sem, pa rečem Šubic, notranci takoj vejo, ne, da je k mojemu pokojnemu starmu očetu na dom prišla sama Helena Blagne. Ja, to je bilo v 90-ih, v času, ko je Mario kraljeval na
TV zaslonih,
ja, nedeljah zvečer, ne? Ja, nedeljski 60 in izpolnjeval želje. In ena taka simpatična želja se je uresničila tudi mojemu starmu očetu, evo.
Si bil tam prisoten, ko je prišla?
Nisem bil, jaz sem bil še premehen, se pa spomnim, ja, da sta moja dva šla na snemanje v Ljubljano. In menda je bila tako gledana oddaja, da so gledalci množično pisali na RTV, da so potem to oddajo ponovili, pa še dodatno povabili potem mojega dedka Valentina v oddajo, ker ni imel priložnosti se zahvaliti. Konkretno, on je bil tako zelo šarmanten človek in je potem prinesel en tak velik pušec, šopek, rož, da bi ga izročil Heleni, pa so potem to naknado nekako spelali, da je bil v dveh oddajah, no, kar se menda v zgodovini RTV zelo redko zgodi.
Lej, uspelo mu je.
Ja, uspelo
Šubici,
mu je.
Ste vztrajni, izgleda.
Ja, ja, Šubici smo
dosežete
zelo
vse.
Ja, ja, gremo z glavo skozi, če treba.
Simon, prej si povedal, odraščal si torej v Brežicah, mama z Gorjancev, oče z Cerknice, ta del notranjsko-primorske ti je blizu, ne?
Zelo in me zelo veseli, da sem se vrnil koreninom.
Vrnil pa si se kam? V eno vasico?
Ja, Postojnci jo tle poznate, mala Brda pri Hruševju. Tam me je ljubezen pripeljala, tam sem se našel pod nanosom in
koliko
čudovito.
Let si zdaj? Domačin?
Hm? Ja, že skoraj da res. Mislim, da sem ena 4 leta. 6 let v Postojni, pa 4 leta na malih Brdih. Upam, da sem prav zračunil, ni pa nujno, ker jaz...
Čekaj, zakaj pa Postojna prej vmes?
Ja, prej sem bil pa Postojni, me pa sem pač kupil stanovanje in se ni izšlo s takratno partnerko, so šla pač na razen in jaz sem si pa ustvaril novo družino, malo naprej od Postojne.
Kakšna pa je bila sama integracija v to novo okolje, ne? Kakšni so Postojnčani?
O, fenomenalno. To je, ko bom enkrat pisal knjigo spominov, bodo to zgode in prigode. Prav spomnim se, mislim, da še v istem tednu, ko sem se preselil v Postojno, je bil koncert meni zelo ljube rokerske skupine Avtomobili v Kulturnem domu, kamor sem seveda šel. Tam sem potem po koncertu zavil še v lokalni bar, no, kamor so seveda se zelo hitro pridružili tudi rokeri.
To si šel sam?
So šla s partnerko takrat, ja. Recimo to moram povedati, Slovenija je zelo mehna, ne, in jaz kot glasbenik poznam veliko ljudi, vsaj na vides, ne, če ne že tako. In se spomnim, da takrat je prišel v tist bar tudi kitarist, ki sva se poznala s koncertov že leta prej in seveda je takoj me povabil, dej prisedi zraven, ne. Beseda je dala besedo in domov smo prišli v petih zjutraj. To je bil David Čavševič, kitarist tribut skupine AC/DC.
Privoščila si bova in seveda tudi vsem vam, ki ste v naši družbi, glasbeni predah. Na Radiu 94 smo poslušali Boeme in njihov res tak prvi velik mega hit On je jaz. Ti si član skupine Boem in tudi ti se te skladbe dobro spominjaš, ne? Čeprav takrat še nisi bil del skupine.
In to se tudi jaz dobro spomnim te skladbe. Jaz sem bil takrat študent in sem imel enega prijatelja, ki je ob večerih, ko smo mi šli žurat, Revež hodil v službo. To je za marsikaterega študenta nuja, ne, ostali smo ga gledali z občudovanjem in hkrati se nam je malo smilo fant, ne, ampak je bil tak zelo dobrovoljen in delo je v baru, kamor smo tudi mi zahajali, tako da smo se lahko tudi tam družili. In on je imel rutino, da vedno preden je šel v nočno izmeno, to je bilo mislim, da okrog 7-8 ure zvečer, je na ves glas po celem štuku nabil On je jaz od Boem. In takrat smo vsi prenoreli, ha, Matej gre v službo. In smo z njim potem pel, noreli na ta komad in se mi je prav zaradi tega še posebej vtisnil spomin in to imam skos nekako v glavi, tudi vedno znova, ko ga izvajamo živo.
In danes je tudi ti del zasedbe, ampak pa ne mislim nič slabega z naslednjim vprašanjem, mislijo ali kakorkoli bo kdo razumel, ni vedno vse bleščeče tudi na glasbeni sceni. Zgodijo se razna podtikanja, morda podle igre, seveda v narekovajih. Koliko je to pogosto in stalna praksa, ne vem, niti ne bom pametna. Dejstvo pa je, da se to dogaja v mnogih poklicih, ampak midva ostajava danes na glasbenem področju, tam, kjer si ti doma. Kakšna pa so tvoja opažanja, mnenja?
Shank Rock, še en moj zelo ljub band, imajo dober komad, v katerem so zajeli bistvo že pred leti. Tih botin igraj in vmes imajo vers, moraš malo srat, če hočeš igrat. Zdaj, jaz, ko sem bil mlajši, ta beseda zelo hitro steče mimo in nisem dobro ujel in sem skos mislil, da pojejo, moraš malo znat, če hočeš igrat in sem imel to vodilo pri mojem glasbenem izobraževanju in še vedno ga imam, ne. Potem z leti ugotoviš, da včasih se zamislim, pa si rečem, da znam skor preveč za to, kar počnem. In včasih tudi malo zgrenkobo gledam na našo glasbeno sceno, kjer pač ugotoviš, da znanje ni vse, oziroma da včasih je celo pri nekaterih uspešnih glasbenikih, pa ne bom zdaj o imenih, ampak moram biti malo piker, pa malo tudi realen, marsikdo si ne zasluži biti tam, kjer je. Ampak mogoče pa po drugi strani smo zato pa krivi tudi tisti, ki pa poučujemo otroke, ne, da jim ne znamo preuzgojiti tistega estetskega čuta za prepoznavanje kvalitetne
pa
glasbe.
Pa misliš, da je dovolj na vas, da bi jim lahko to preučili, ker se mi zdi potem izven šole, ne, še vedno žal, kakorkoli, prevladujejo neka druga socialna omrežja,
drži,
ki morda so njim večji vzgled kot učitelji v šoli.
Drži, se to je en tak začaran krog. Težko je ugotoviti, če bi imeli recept, ne, potem bi verjetno že vsi po tem receptu znali, da bi stvari malo obrnili. Dejstvo pač je, da se trendi spreminjajo, glasba se spreminja, kvalitetna glasba vedno obstaja, samo se mi zdi, da se moraš v teh današnjih časih malo bolj potruditi, da jo najdeš. Danes je pač poslušanje glasbe prepuščeno predvsem vsakemu posamezniku in se mi zdi, da malo izgublja tudi na, se pravi, ljudje ne cenijo oziroma ne poslušajo več glasbe toliko, kot so jo včasih.
Ja,
se mi zdi, da je to bolj prepuščeno nekim zabavnim zadevam, veselicam in tako naprej, da bi pa prav se vsedil, poslušal, užival v glasbi, tega je pa če dalje manj. To je seveda verjetno pogojeno tudi s stilom življenja. Ne bom rekel, da je s tem karkoli narobe, v mojih očeh je, ampak dejstvo je, da je to samo moj vidik. Ne? In ljudje smo si različni in mislim, da je to v končni fazi tako tudi pravne.
Tle bi se kar strinjala, da je veliko stvari, ne samo kar se tiče glasbe, tudi nekih teh odnosov, ne, posledice tempa življenja. Se mi zdi, da gremo veliko krat mimo sebe, kaj šele potem, kje so ostali. Ne?
Ja, mi, ko se pogovarjamo o načrtih glasbenih in tako naprej, vedno rečemo, da živimo v času glasbene hiperprodukcije. In mislim, da je to ena taka beseda, ali pa če malo polepšava, če rečeva, da ljudje danes živimo instant življenja. To je ena taka zadeva, ki je fajn, da jo imamo vsaj malo v glavi, da poskušamo potem časi se tudi malo ustaviti, zadihati, se posvetiti družini, samemu sebi in kakšnim detajlom, ki grejo mimo nas prehitro, če imamo glave, kar naprej zapičene v tiste male napravce, ki jih nosimo v žepih.
Pa daj vam idva en glasbenih predah narediti, kvaliteten, to pa prepuščam vaši presoji. Simon Šubic, je prav prijeten je tale klepet, s katerim te nekoliko bolj spoznavamo ali morda v neki drugi luči, neko drugo tvojo plat. Nedeljski klepet na Radiu 94 nadaljujeva pa greva še na eno področje, na katerem se tudi mnogokrat krešejo mnenja, šolstvo. Ne? Ti si profesor, učitelj glasbe na Logaški osnovni šoli.
Biti učitelj je poslanstvo. Kakršenkoli učitelj, jaz sem pač učitelj glasbe, učence skušam predvsem vzgajati, ne? Jaz ne samo učiti, ne samo v glasbenem smislu, ampak tudi v smislu odraščanja, samostojnosti, to je moje vodilo kot učitelj in zagovarjam to, da tist, ki gre v te vode samo zato, ker ne ve, kaj bi sam sabo, ne? Potem se to vidi tudi na njegovem delu. Hkrati ugotavljam, da je takšnih ljudi v šolstvu res zelo, zelo malo. Ne bom rekel, da jih ni, ne, ampak jih je res zelo, zelo malo. Velika, velika večina učiteljev smo tam z enim moralnim kompasom, z enim poslanstvom v glavi in delamo v dobrobit naših otrok in plujemo, če se mal v našem bohemskem žargonu izrazim, tudi dost krat proti toku, ne, proti neumnim predpisom in tako naprej, katerim smo zavezani. Ampak tako pa če skupaj skušamo spreminjati šolstvo in svet na bolje.
Ampak na eni strani so predpisi, kot si rekel, velikokrat nerazumljivi, neživljenjski, kakorkoli, ki temeljijo morda bolj na neki teoriji, ne pa praksi.
Ja.
Na drugi strani imaš pa starše.
Da.
Učence.
Gre za trikotnik.
Gre za trikotnik, želim reči to, da pred cirka midva sva letnik tam. Recimo, da sva končala osnovno šolo pred 22, 23 leti. In takrat je bila vloga učitelja, kar jaz opazujem, čisto drugačna. Imel je avtoriteto, imel je spoštovanje, imel je moč besede. Starši niso bili na strani otroka, ampak na strani učitelja. Ne? Torej so učitelji imeli podporo tudi staršev, kar se mi zdi izrednega pomena. Danes te najne generacije, ki so šle čez drugačno vzgojo in izobraževanje, delajo, ne vem, to bo vsak posameznik ocenil pri sebi. Totalno nasprotno, kar mi ni razumljivo, ne rečem, da starši kdaj nimajo prav, ne more biti pa vsa odgovornost, oziroma neodgovornost, teža in zahteve na strani staršev.
Ja, mislim, zadeva je takšna. Ne? Jaz mislim, da seveda obstajajo starši, ki pregovorni starši, ne? Ki jih poznamo, če se malo pokarikiram, starši z odvetniki in tako naprej, ampak bi si upal trditi, da to ni večina, da so to vendarle starši, ki so v manjšini, ampak takšni starši so ponovadi glasnejši od v narekovajih, dajmo reči, normalnih staršev. Ne? Tako da včasih se trudim tudi kot razrednik, ne, vzbuditi v razredu tisto zdravo jedro staršev, da tudi s primerje dobre prakse na svojih otrokih pokažejo vsem ostalim, ne, skupaj se učimo vedno znova, ne, kako in kaj dosegati neke cilje, nek osnoven cilj, kako prepričati otroka, da si gre ob 8 zvečer umiti zobe, da ob pol 8 zjutraj vstane in tako naprej. To so take čist življenjske situacije, s katerimi se starši soočamo. Ne? Tako da ja, sigurno je problem sistemski. Ne? Pač slovensko šolstvo je starše čisto preveč pustilo zraven. Ne? Starši v šoli, po moji oceni, nimajo kaj dosti delati. Ne? In pač eno zaupanje učitelja mora biti. Mislim, da slovensko šolstvo je zelo zdravo šolstvo in da imamo starši lahko dobršno mero zaupanja v naše učitelje. Seveda so izjeme kot povsod, ampak ne smemo pustiti zdaj, da zaradi tega posplošujemo, a ne? Tako da dajte zaupati učiteljem, zdravo jedro staršev se mora prebuditi ob kakršnih koli ekscesih staršev, ki bi radi neki po svoje, ne? Je treba to ustaviti. En pregovor pravi, da če si zraven in samo nema opazuješ, si ravno to kriv kot tisti, ki izvaja neko nečednost. Ne? To je eno tako vodilo, ki mene vodi, pa ki se ga skušam potem držati.
Simon, hvala za iskren pogovor. Če ne bi bila časovno omejena, bi še kar verjetno trajal. In očitno je to res še en razmislek o podcastih. Dragi naši poslušalci in poslušalke, lepo nedeljo vam želim. Tebi, Simon, pa še enkrat res hvala za današnji klepet.